Կանոն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:00-ն է, 54 րոպե 25 վայրկյան։ Տաղավարում են Արփիա Լավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն կիրակի է, թվականիս նոյեմբերի 5-ը, իրանական 1402 թվականի Աբան ամսի 14-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու համաձայնագրին։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը հաղում անելով Foreign Policy թերթին գրել է, Նասրալլահը ծաղրեց Իսրայելին և նվաստացրեց Հեզբոլլահի թշնամիներին։ Ինչպես և սպասվում էր լիբանանյան դիմադրության առաջնորդի խոսքերը լայն արձագանք կտան աշխարհի լրատվամիջոցներում, այդ թվում արևմտյան և սիոնիստական լրատվամիջոցներում։ Ամերիկյան Foreign Policy հանդեսն այս առնչությամբ գրել է, Նասրալլահը ծաղրեց Իսրայելին և նվաստացրեց Հեզբոլլահի թշնամիներին։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրալլահի լռությունը, որ մեծ շփոթություն և անհանգստություն էր առաջացրել սիոնիստական թշնամի կազմակերպությունների շրջանում, Նասրալլահի ուշփաթ օրը ելույթի մասին հայտարարությունը դրդել էր այս կառույցներին գնահատելու և քննարկելու նրա դիրքորոշումը կամ դրա ազդեցությունը դաշտային գործունեության վրա։ Այս ելույթն այնքան կարևոր էր աշխարհի շատ մարդկանց, հատկապես իսրայելցիների համար, որ սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ ռեժիմի բանակը Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի ելույթից առաջ բերվել էր պատրաստվածության առավելագույն մակարդակի, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Դունյայի իղտեսատ օրաթերթի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները բանակցություններ է վարում Ուկրաինայի հետ պատերազմին վեր տալու համար։ Այս մասին հաղորդել է NBC հեռուստաալիքը։ Բանակցությունները ներառում էին ընդհանրություններ այն մասին, որոնցից պետք է հրաժարվի Կիևը։ Իսկ Ֆարհիխ Տեգանը գրել է, ազատազրկման սպառնալիքը չկանխեց ֆրանսիացիների ցույցերը, թեև Ֆրանսիան 2 տարվա ազատազրկման և 75,000 եվրոյի տուգանք է սահմանել սիոնիզմի դեմ ուղված ցանկացած քննադատության համար, սակայն Փարիզը, եվրոպական այս երկրի մայրաքաղաքը, ականատես եղավ Գազայի հատվածում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցող զանգվածային ցույցերի։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, Իրանը ռազմավարական դեր է խաղում համաշխարհային զարգացումները ուղղորդելու գործում։ Այս մասին հայտարարել է մողբերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Չինաստանի ներմուծման 6-րդ միջազգային ցուցահանդեսում ասել է, Իրանն օգտվելով իր հնարավորություններից և հաշվի առնելով միջազգային համակարգի իրադարձությունները կարողացել է կարևոր դեր խաղալ տարածաշրջանային և միջազգային մակրո գործընթացներում և ինչպես եւս սպասվում էր, ռազմավարական դեր է ունեցել համաշխարհային զարգացումները ուղղորդելու գործում, գրել է Իրան օրաթերթը։ Հեզբոլլահը սկսել է անհայտ ռումբով, կարդում եմ Ջավան օրաթերթում։ Սեյեդ Հասան Նասրալլահի ելույթից 20 ժամ չանցած Հեզբոլլահ 500 կիլոգրամ մարտագլխիկ ունեցող անհայտ հրթիռով թիրախավորել է գրավյալ տարածքների հյուսիսում գտնվող Ջալ ալ-Ալամ ռազմաբազան, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է, Իսրայելը պատմության մեջ առաջին նետի եզերքում հրթիր խոցել։ Իսրայելի կողմից հուսիների բալիստիկ հրթիրի խոցումը, որոն արձակվել էր Եմենից ու թռչում էր Իսրայելի Էյլատ քաղաքի ուղությամբ, Հավանաբար պատմության մեջ դիեզերքում առաջին մարդն է դարձել, հաղորդում է Armen Press-ը, հղում անելով Telegraph-ին։ Իսկ Tert.am-ի փոխանցմամբ զինված տղամարդը մեքենայով ներխուժել է Համբուրգի օդանավակայանի թռիչկուղի։ Նա պատանդ է պահում 4-ամյա երեխայի։ Ոստիկանությունը շարունակում է բանակցությունները տղամարդու հետ, որը մեքենայով ներխուժել է Համբուրգի օդանավակայանի թռիչկուղի, մեքենայում պահելով իր 4-ամյա դստերը։ Օդանավակայանը փակ է, հայտնում է 10-ը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարծած Շուղի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփ Եղիազարյանը։ Բար երեկո հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախորդակ գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ ընդունել է Համասի քաղաք բյուրոյի ղեկավարին։ Ռայսին ասել է սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները և ռեժիմին ԱՄՆ-ի աջակցությունը չպետք է անպատիժ մնան։ Եմենի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչի հանդիպում Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Թեհրանի և Պեկինի միջև բազմակող համագործակցության ընդլայնման աննախադեպ մթնոլորտ է ստեղծվել, ասել է Մոհամեդ Մուխբերը։ Իրանի արևելքում Մոսադի 3 գործակալներ են ձերբակալվել և Իրանի խորհրդարանը երկրպետական իշխանությանը պարտավորեցրել է հայց ներկայացնել մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների դեմ։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համասի քաղաք բյուրոյի ղեկավարը և նրան ընկերակցող պատվիրակությունը հանդիպել են իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այթոլլահ Խամենեի հետ։ Այս հանդիպմանը Համասի քաղաք բյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն զեկույցը ներկայացրել Գազայի և Հորդանանգետի Արևմտյան Ափի վերջին զարգացումների և Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների մասին, կրկին բարձր գնահատելով Գազայի անսասան ժողովրդի ամբերությունն ու տոկունությունը և ցավ հայտնելով ԱՄՆ-ի և Արևմտյան որոշ երկրների անմիջական աջակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործությունների կապակցությամբ իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ ընդգծել է Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական քաղաքականությունը, սիոնիստ զավթիչների դեմ պաղեստինյան դիմադրության ուժերին աջակցելու հարցում։ Մեծ արգու Այթոլլահ Խամենեին կարևորել է իսլամական երկրների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից լուրջ գործողությունները և իսլամական կառավարությունների համապարփակ ու գործնական աջակցությունը Գազայի ժողովրդին։ Նորվեգիայի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները և ռեժիմին ԱՄՆ-ի աջակցությունը չպետք է անպատիժ մնան։ Յունաս Գահեր Աշտորեի հետ հեռախոսազրույցում, ողջունելով Գազայում պատերազմի և խաղաղ բնակիչների սպանության շուտ ապույտ դադարեցման կապակցությամբ այդ երկրի դիրքորոշումը, Էբրահիմ Ռայսին ընդգծել է Գազայի հատվածի շրջափակումը վերացնելու և պաղեստինցիներին հումանիտար օգնություն տրամադրելու միջազգային ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Իրանի նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդմամբ Ռայսին նշել է, որ Համասը Գազայի ընտրված և օրինական կառավարությունն է, հավելելով Համասի դեմ պատերազմը պատերազմ է ժողովրդավարության դեմ, անդրադառնալով ՄԱԿ-ում հակաիսրայելական 180 բանաձևերի հաստատմանը, Ռայսին նշել է, որ դրանք որևէ կերպ չեն ազդել սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների վրա, հավելելով Իրանը պաղեստինի հարցի դեմոկրատական և արդար լուծում են ներկայացրել, հիմնված այն գաղափարի վրա, որ յուրաքանչյուր պաղեստինցի ունի քվարկելու իրավունք, Իրանի առաջարկը գրանցվել է նաև Մակում։ Տեհրան այցելած Եմենում Մակի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը հանդիպում և զրույց է ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ։ Եմենի հարցերով Մակի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Հանս Գրունդբերգը Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է Եմենի վերջին զարգացումները։ ԱՄՆ-ի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և մի շարք այլ երկրների աջակցությամբ Սաուդյան Արաբիան 2015 թվականի մարտից ռազմական ոտնցկություն է իրականացրել Եմենի դեմ և ցամաքից, ծովից ու օդից շրջափակել այդ երկիրը։ Եմենում Սաուդյան Արաբիայի և նրադաշնակիցների պատերազմական գործողությունները մինչ այժմ հանգեցրել են ավելի քան 16,000 եմենցիների մահվան, 13,000-ավոր մարդկանց վիրավորմանը և միլիոնավոր եմենցիների տեղահանությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահը ընդգծել է Թեհրանի և Պեկինի միջև բազմակողմ համագործակցության ընդլայնման համար աննախադեպ մթնոլորտ է ստեղծվել։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Մոխբերը Չինաստանի, Կուբայի, Ավստրալիայի, Սերբիայի և Ղազախստանի վարչապետների ու միջազգային կազմակերպությունների մի խումբ ղեկավարների ուղեկցությամբ այցելել է Չինաստանի ներմուծման 6-րդ ցուցահանդեսի Իրանի տաղավար։ Այս այցից հետո և Իրանի տաղավարի բացման առողջության ժամանակ Մոխբերը նշելով, որ Իրանն ու Չինաստանը վաղուց քաղաքակրթական հարևաններ և հզոր գործընկերներ են եղել առևտրատնտեսական փոխգործակցության ոլորտում, ասել է, մենք մտադիր ենք վերականգնել Իրանի և Չինաստանի պատմական, հարևտրային և տնտեսական կապերը և այսօր համապարփակ ռազմավարական գործընկերությունը և երկու երկրների ղեկավարների կամքը յուրահատուկ մթնոլորտ են ձևավորել համակողմանի համագործակցության ընդլայնման համար։ Չինաստանի միջազգային ներմուծման ցուցահանդեսը առևտրային ցուցահանդես է, որը 2018 թվականից ի վեր ամեն տարի անցկացվում է Շանհայում։ Այս ցուցահանդեսը ներմուծման թեմայով առաջին ազգային մակարդակի ցուցահանդեսն է աշխարհում։ Այս տարի Չինաստանի միջազգային ներմուծման ցուցահանդեսին մասնակցել են ավելի քան 50 իրանական ընկերություններ և 200 իրանցի գործարարներ։ Այս միջոցառմանը կմասնակցեն հյուրեր 145 երկրներից, տարածաշրջաններից և միջազգային կազմակերպություններից, ավելի քան 3,400 տաղավար և 354,000 պրոֆեսիոնալ այցելու գրանցվել են այս ցուցահանդեսին մասնակցելու համար։ Ինչը ցույց է տալիս ամբողջական վերադարձ նախակորոնավիրուսային ժամանակների մակարդակ։ Ինչ խնդիրներ են լուծելու հյուպատոսությունները Սյունիքում, լսենք այս թեմայի շուրջ մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի կառավարությունը որոշել է կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացել։ Այսպիսով Ռուսաստանը դառնում է երկրորդ երկիրը, որ կապանում հյուպատոսություն է բացում։ Առաջինը Իրանն է, ի դեպ Եվրամիությունը նույնպես մտադրություն ունի։ Ինչ խնդիրներ են լուծելու հյուպատոսությունները Սյունիքում, արդյոք դրանք կդառնան անվտանգության լրացուցիչ գործոններ, թե նոր ռիսկեր կստեղծեն Հայաստանի համար։ Փորձագետներն այս հարցերում տարակարծիք են։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանի հարավում դիվանագիտական ներկայությունը մեծացնելու Մոսկվայի որոշումն ամենևին էլ դիվանագիտական չէ, այլ քաղաքական դաշտում է։ Կապանում 2022 թվի հոկտեմբերի 21-ից գործում է Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Այս տարվա օգոստոսի 2-ին էլ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հենակետ բացեց։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը նկատում է, որ այս պահին Սյունիքը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում բոլոր աշխարհակաղակական խաղացողների մոտ։
Կարծում Հայաստանի համար ցանկացած դիվերսիֆիկացում որոշակի նշանակություն ունի և որոշակի արժեք կարող ունենալ անվտանգային տեսակետից։
Իսկ քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը այլ կարծիք ունի։
Սա անվտանգության հետ որևիցե կապ չունի, հակառակը։ Այսինքն՝ սահուն կերպով հակամարտության կետը Արցախից տեղափոխվում է Սյունիք։ Ես սա դառնում է Սյունիքը այն վիճակելի կետը, որը շատ երկար ժամանակ պետք է մնա։ սա բնականաբար ազգային անվտանգության առանցքային սպառնալիքի եւ առանցքային խնդիր է։
Ամեն դեպքում ըստ քաղաքական փորձագետների հյուպատոսությունները պարզապես ազդեցության ընդարձակման թիվ 1 իրական ֆորմալ եւ դիվանագիտական կարույցներ են։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի հյուպատոսությունը Սյունիքում կդառնա երկրորդը Հայաստանում, առաջինը Գյումրիում է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզության նախարարության և թալիբների համատեղ գործողության ընթացքում երկրի արևելքում ձերբակալվել են Մոսադի 3 գործակալներ։ Մոսադի այս 3 գործակալները, որոնք ձերբակալվել են Իրանի և Աֆղանստանի լեռնային շրջաններում, պատրաստվում էին Աֆղանստանի սահմանից մահապարտ աթոսներ արձակել Իրանում գտնվող թիրախների ուղղությամբ։ Ձերբակալվածները շուտով կտեղափոխվեն Իրան քննչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակիցի վեր ԱՄՆ-ի սիոնիստական ռեժիմի և նրանց տարածաշրջանային դաշնակիցների կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը տապալելու և դիմակայելու տարբեր գործողություններ են տեղի ունեցել։ Վերջին տարիներին ամերիկյան պատժամիջոցների առավելագույն ճնշման ձախողմամբ Իրանի դեմ անվտանգային առավելագույն ճնշում է ձևավորվել։ Այս քայլերի իրականացման համար լայն համագործակցություն կա Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Անգլիայի միջև։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանությանը հանձնարարել են անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել այլ երկրներում մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ և ապացույցներ ու փաստաթղթեր տրամադրել միջազգային կառույցներին։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները այսօր Կիրակի դրմբաց նիստում դատական իշխանության հանձնարարել են արդարադատության և արտաքին գործերի նախարարությունների համագործակցությամբ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել մարդու իրավունքների դեմ ուղված հանցագործություններին, այդ թվում ցեղասպանությանը, մարդկության դեմ հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, ռազմական հանցագործություններին ու ագրեսիային հետամուտ լինելու համար և այդ մասին զեկուցել ներքին ու միջազգային համապատասխան կառույցներին։ Նշենք, որ վերջին օրերին սիոնիստական ռեժիմը Գազայում լայնածավալ հարձակումներ է իրականացրել Պաղեստինի ժողովրդի դեմ և ըստ վերջին վիճակագրության նահատակվել է շուրջ 10,000 պաղեստինցի։ Իրանցի երիտասարդներն ու պատանիները ի պաշտպանություն Գազայի հատվածի երեխաների ու երիտասարդների ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում պահանջել են այս կազմակերպությունն ակտիվ դիրքորոշում որդեգրի տարածաշրջանի զարգացումների նկատմամբ։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը զեկույցում հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 9,488 մարդ, որոնց 70%-ը կանայք ու երեխաններ են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին Թոնի Գուտերեշին ուղված իրանցի երիտասարդների ու պատանիների նամակում ասված է, միջազգային իրավունքի ամենակարևոր պարտադիր կանոններից մեկը, որը հիմնական և ընդունված սկզբունքների մաս է կազմում և ընդհանուր է աշխարի բոլոր երկրների համար հումանիտար իրավունքի, պատերազմի իրավունքի և մարդկային կանոնների հետ կապված սկզբունքներն ու իրավունքներն են։ Նամակում ասված է, այս տարիների ընթացքում ՄԱԿ-ի և նրա մասնաճյուղերի, այդ թվում անվտանգության, խորհրդի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում նկատվում է, որ գերակայում են քաղաքական հարցերը և համաշխարհային խաղաղության ու շահերի փոխարեն պահպանվում ու գերադասվում են սահմանափակ երկրների ֆինանսական ու ռազմական շահերը։ Անդրադառնալով Գազայի դեմ մղվող պատերազմին, նամակում ասվել է, ինչ տրամաբանությամբ ու արդարությամբ է պաղեստինցի ժողովուրդը զրկված մարդու նվազագույն իրավունքներից, կարելի անտեսել պաղեստինյան ազգի ինքնորոշման իրավունքը, հնարավոր է մի երկրի ժողովրդից խլել կյանքի իրավունքն ու ապահովության իրավունքը։ Իրանցի երիտասարդներն ու պատանիներ այս նամակում ընդգծել են, որ այժմ, երբ սիոնիստական զավթիշ ռեժիմը ռմբակոծերով հիվանդարոցներն ու սպանելով հազարավոր երեխաների ու կանանց իր վայրագությունները ծայր աստիճանի է հասցրել, ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը լուրջ արձագանքի։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախկին նախագահներն ու գլխավոր քարտուղարները նամակ են հղել միջազգային օլիմպիական կոմիտեին պահանջելով կասեցնել Իսրայելի օլիմպիական կոմիտեի պաշտոնապես ճանաչումը։ Իրանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախկին նախագահներն ու գլխավոր քարտուղարները միջազգային օլիմպիական կոմիտեին հղած նամակում անդրադառնալով այս կոմիտեի կանոնադրությանը եւ որպես օլիմպիական շարժման նպատակներից մեկը աշխարհում խաղաղության հաստատման հարցին միջազգային օլիմպիական կոմիտեին կոչ են արել դատապարտել Գազայում տիրող հումանիտար աղետը։ Նրանք նաեւ կոչ են արել անհապաղ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել երեխաների կանանց ու մարզիկների եւ ընդհանրապես բոլոր պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների դեմ իրականացվող հարձակումներն ու սպանությունները դադարեցնելու համար։ Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ԳԹԹՖ խմբի ղեկավարը հայտարարել է երկրում քաղաքացիական անութաչու թռչող սարքերի արտադրական հզորության ավելացման մասին։ Մեհդի Ղարանլին հայտարարել է, որ առաջին անգամ անութաչու թռչող սարքերի ընկերությունների գործադիր տնօրենների ներկայությամբ կայացել է համապատասխան հրահանգների քննարկման, խոչընդոտների վերացման և համապատասխան հանձնարարականների կատարման թեմայով հանդիպումը։ Նա նշել է, որ այսօրվանից երկրում անոթաչու թռչող սարքերի արտադրության 4 քաղաքացիական գործարաններ կսկսեն իրենց մատակարարումները և դիմորդները կարող են բավարարել իրենց կարիքներն այս ոլորտում։ Ղարանդլին նշել է, որ արդեն հայտարարված համարանշի պլանի կասեցման, բայց գործողությունն իրականացվել է ներքին արտադրության աջակցելությամբ և դիմորդները կարող են ավելի մեծ բազմազանությամբ բավարարել իրենց կարիքները։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իսրայելացիների վախը Հեզբոլահի անակնկալ գործողությունից, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիա Լավերդյանը։ Մինչ սիոնիստական շրջանակներ անհանգստացած են Լիբանանում և Պաղեստինում ընթացող զարգացումների վերաբերյալ, Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրալլահի խելացի և ոչ միանշանակ դիրքորոշումների վերաբերյալ, օկուպացիոն ռեժիմի նախկին վարչապետ Իհուդ Բարակը հայտարարեց, որ Սեյդ Հասան Նասրալլահը շատ խելացի անձնավորություն է և կարող է Իսրայելին անակնկալի բերել քայլեր ձեռնարկելով։ Նա հայտարարել է, որ Իսրայելին ձեռնտու չէ միաժամանակ երկու ճակատով կռվել Հեզբոլլահի և Գազայի դեմ։ Սիոնիստական քան հերուստալիքի եթերում արաբական հարցերով վերլուծաբան Օլիվիեր Լևին ասել է, արգելվում է թերագնահատել Նասրալլահի խոսքերը, հատկապես հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցածից հետո, այսինքն այն օրը, երբ Պաղեստինյան դիմադրությունը սկսեց Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը։ Նա ընդգծել է, որ ուրբաթ օրը Նասրալլահի հայտարարած խոսքերը իրականում անորոշ սպառնալիքներ են։ Զավթիչ ռեժիմի բանակի նախկին հրամանատարներից Մոշիե Շլոնսկին հայտարարեց Իսրայելը Նասրալլահի ելույթի ճնշման տակ էր և նրա ելույթից առաջ ստեղծված հիստերիկ իրավիճակը զգացվում էր ամենուր։ Անդրադառնալով Բարեկամներ, շարունակում եմ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Անդրադառնալով Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարի ելույթին, սիոնիստական լրատվամիջոցները նշել են, որ այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել փոթորկից առաջ, հանգստությունն է, և այս խոսքերից հետո իրավիճակը կարող է փոխվել։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրալլահը, ուր փաթորը հանդես է եկել իր կարևոր ելույթով, և ըստ եվրոպական հավաստի լրատվամիջոցների, դրան սպասում էր ավելի քան 4 միլիարդ մարդ, և 500 հեռուստատեսային և արբանյակային ալիքներ ցանկանում էին ուղիղ հեռարձակել այն։ 100 հազարավոր լիբանանցիներ ներկա են եղել Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարի ուրբաթ երեկոյան ունեցած ելույթին Գազայում ընթացող պատերազմի վերջին զարգացումների և բռնագրավյալ տարածքների ու Լիբանանի սահմանային շրջանում սիոնիստ թշնամու և Լիբանանի իսլամական դիմադրության վերջին բախումների մասին։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարը Գազայի պատերազմի վերաբերյալ մանրամասն և համապարփակ մոտեցում ներկայացնելով նախ թվարկեց այն գործոնները, որոնք սկիզբ դրեցին այս հակամարտություններին, ապա ներկայացրեց հետևանքները մի քանի առանցքներում։ Նասրալլահի ելույթում անդրադարձել է հյուսիսային ճակատում պատերազմը շարունակելու սիոնիստների վախին և նշել, որ Հեզբոլահի քաղաքականությունը հաշվառված ու նպատակահովված է և ոչ թե հերոսական զգացմունքների հիմամբ։ Հարգարժան ռադիոյուսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում նախ ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո ծրագրի ավարտին ներկայացնում նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկում, ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Ողջույն, բարեկամ։
Աշնան անձրևներ, մաքուր ու բյուրեր, սրտիս մեջ թափեք, ձեր արցունքն արծաթ, ձեր ոչ մի շիթը չի կորչի այնտեղ, դուք ետ կհոսեք հեղեղներ դարձած։
Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, արդեն Աշունը իր վար ու ջերմ գույներով մտել է իր լիրավ իրավունքների մեջ։ Ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ աշխատակազմը և աշնանային հաճելի երեկո մաղթում ձեզ։
Հարգելի բարեկամ, ինչպես գիտեք, այս հաղորդաշարը մեզ և ձեզ ունկնդրին կապով օղակն է։ Ուրեմն մենք այս հաղորդաշարի միջոցով ներկայացնում ենք անցած շաբաթվա այն բոլոր հաղորդումները, որոնք տեղադրել են կայքում։ Դուք ճանոթանում եք դրանց և այնուհետև ձեր առաջադրանքներն ու քննադատություններն եք փոխանցում մեզ, որոնք անշուշտ կնպաստեն մեր հաղորդումների բարելավմանը։
Ուրեմն, Արտույտ, նախ հիշեցնենք հայերեն ռադիոժամի հետ կապ հաստատելու միջոցները։
Այո, իհարկե, այսպես ասած, թանկագիններ և սիրելի բարեկամներ, մեր անփոփոխ հեռախոսահամարը ձեզ համար 2201-37-61։
Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։
Մեր կայք կարող եք այցելել parstoday.ir/hfi հասցով, որտեղ տեղադրվում են մեր բոլոր հաղորդումների գրավոր ու ձայնագրված տարբերակները։
Հարգելի բարեկամ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.ar
twitter.com/radio_armenian
t.me/parstoday_ar
instagram.com/parstodayarmenian
Երաժշտական կարճ դադարից հետո կանցնենք կայքեջային պտույտին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շողեքի համաձայնես նախը սկսենք ռադիո հաղորդումներով։
Իհարկե, բավականին նոր հաղորդումներ են աշխատ տեղադրվել այս էջում, խնդրեմ։
Այո, առաջինը գնաճի զսպում եւ արտադրության աջ հաղորդաշարի 16-րդ համարն է թանկագին բարեկամների իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը իրանական օրացույցով 1402 թվականն անվանել է գնաճի զսպում եւ արտադրության աջ։ Այս թողարկման ընթացքում քննարկել ենք արտադրության խնդիրը ու դրա կարևորությունը Իրանի տնտեսության մեջ։
Գազա, մարդկության ապագայի կտրվածքով մի փոքրիկ հատված։ Ավելի քան 70 տարի է, ինչ արաբական երկրները փակել են իրենց աչքերը։ Մենք հույս չունենք, որ այս կույր աչքերը կբացվեն։ Դուք մեզ համար ոչինչ չեք արել և չեք անելու, բայց մենք աղոթում ենք ձեզ համար, որ Աստված բուժի ձեր աչքերը և հալեցնի ձեր սրտի սառույցը։ Բարեկամներ, այս տողերով է սկսվում այս հաղորդումը, որի ընթացքում խոսել ենք Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների և դրանց նկատմամբ արաբական երկրների պահած լռության մասին։
Պոդքաստ Մարդկանց Ոչ, սա աշխարհի պատմությունը պոդքաստների շարքից 7-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն և հուշեր մեծ արագաստանավերի երկար ու բարակ ճանապարհորդությունների հսկայական հարթավայրերի ու բամբակի դաշտերի մասին։ Առաջին
Արտույտը նախ ինձ համար հարց եղավ, մարդկանց որս, երևի ունկնդիրների համար էլ դա հարց լինի, սա ինչ է ուզում ասել։
Այո, խոսքը գնում է ժամանակվան ստրկության վերաբերյալ։ Բացադրեմ, շողիկ եթե համաձայնես։
Այո, իհարկե, հետաքրքիր պիտի լինի այս նյութը։
Առաջին պորտուգալացի արքայազդ Հենրիխը Աֆրիկայի ոսկու փողոսկրի և պղպեղի սիրահարել, բայց Աֆրիկան այլ գրավչություն ևս ուներ, նրա համար դա ստրուկներն էին ցավոք իհարկե եմ ասում։ Աշխարհում հնագույն ժամանակներում տիրել է ստրկությունը, մարդիկ, ովքեր գերի էին ընկել պատերազմներում կամ քարավանների վրա հարձակված ավազակների ճանկն ընկել, որոշ դեպքերում ստիպված էին առանց աշխատավարձ ստանալու ծառայել այլ մարդկանց, բայց այն տարիներին, երբ եվրոպացիները ծովային ճանապարհորդություններով նվաճեցին նոր մայրցամաքներ և երկրներ, ստրկությունը նոր կարգավիճակ ստացվեց։ Շողիկ, հենց դրա համար ենք վերնագիրը դրել մարդկանց որսը։
Առաջարկում ենք բարեկամներ անպայման ունկնդրել այս հաղորդումը, կարծում եմ բավականին հետաքրքիր լինի ու ցավալի կասեի։
Այո։
Մյուս հաղորդումը, բարեկամներ, որ տեղադրված է կայքում, գաղթականներն Իրանում խորագրով հաղորդումն է։ Տարբեր դարաշրջաններում, հատկապես ժամանակակից շրջանում, Իրանը եղել է տարբեր երկրներից փախստականներին ու ներգաղթյալներին ընդունող երկիր։ Այնպես որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գագաթնակետին 1942 թվականին իրանցիները ընդունել են պատերազմի ստուժած 116,000 եվրոպացիներ, հատկապես պատերազմից հյուծված մոտ 100,000 լեհ փախստականների։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Իրանում ապրում են մոտ 5 միլիոն, իսկ ոչ պաշտոնական գնահատականներով մոտ 8 միլիոն աֆղանստանի քաղաքացիներ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը, այս հաղորդաշարի երկրորդ համարը թանկագին բարեկամներ արդեն տեղադրված է կայքում։ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների լայնածավալ կիրառումը տնտեսական, արևտրային, ֆինանսական, ռազմական, դիվանագիտական, անձնական, սպորտային և այլ ոլորտներում կարելի է քննարկել տարբեր կողմերից, հատկապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում անդրադարձել ենք պատժամիջոցների ընթացքին։
Ես Աշունն եմ սիրում, դեղնահեր ու սիրուն, երբ տերևն անտառում քամու հետ է պարում, երբ ծառերը խնդում, բեռներից ազատված, հողմահար օրորվում ու երգում են կամաց։
Խոսք Հայրապետ Հայրապետյանի, երաժշտությունը Դանիել Ղազարյանի, երգում է Ռուբեն Մաթևոստյանը։
Նշենք, որ իրոք սա շատ հին երգ է, արդեն։
Այո, այո։
Չգիտեմ, քեզ ծանոթ է թե ոչ։ Այս բառերը ստիպեցին ինձ, որպեսզի ես անպայման հետաքրքրվեմ նախ Հայրապետ Հայրապետյանի մասին, ապա կոմպոզիտոր Դանիել Ղազարյանի մասին։ Չգիտեմ, ծանոթ դեմքեր են։
Որ անկեղծել եմ, անհամբեր սպասում եմ նախ լսել։
Հայրապետ Հայրապետյանը մանկագիր է եղել, եւ եթե նկատած լինեք, սա մանկական բանաստեղծություն է։ Ռուբեն Մաթևոսյանն էլ շատ երկար տարիներ առաջ այս երգը երգել։ Իսկ Դանիել Ղազարյանը, կոմպոզիտորը, վախճանվել է 1958 թվականին, այսինքն 1883 թվականին է ծնվել, եւ մանկագիր Հայրապետ Հայրապետյանն էլ նույնն է։ Նա ծնվել է 1874 թվականին եւ վախճանվել է 1962 թվականին, ու մենք այսօր տարիներ երկար տասնամյակներ անց մեծ սիրով ուզում ենք լսել այս երգը, Աշնան երգը։
Դե ինչ թագնակի բարեկամներ, պահն է եթերը տրամադրենք ձեզ, եթերում մեր ունկնդիրներն են։
Բարև, ես Թալինն եմ, միշտ հետևում եմ ձեր ծրագրերին, ու կսիրեմ ավելի շատ անդրադարձ ունենալ արվեստի մասին թեմաներին։ Նույնիսկ եթե անդրադառնա քաղաքում կատարվող ցուցահանդեսներին, որոնք կարողանանք երթանք ու այցելենք, շատ լավ կլինի։ Շնորհակալություն ձեզանից եւ ձեր ծրագրից։
Սիրելի Թալին, շնորհակալություն ձեզ մեզ զանգահարելու համար։ Եվ նշեմ, որ ձեր առաջադրանքները ինչու չէ, մենք անպայման հաշվի կառնենք, բայց նաև ասենք, որ մենք ընդհանրապես համայնքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին անպայման խոսում ենք և անդրադառնում ենք, հատկապես Արտոյիտ, գեղարվեստական հաղորդաշարի ընթացքում ես նկատել եմ, դուք անպայման ներառում եք համայնքին, հատկապես արվեստի ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձությունները։
Այո, իմաստավորի Իրանում, Հայաստանում և նամանավան այն ձեռնակները, որը կապված են երկու երկրների միջև։
Այո, անցնենք առաջ, այժմ այցելենք շաբաթական եթեր հեռարձակող հաղորդումների էջը, այստեղ տեղադրված է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ամփոփելով շաբաթը անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, այդ թվում Թեհրանում Իրանի արտգործնախարարի հյուրընկալությամբ 3+3 ձևաչափով նիստի կարևորությանը։
Հաջորդ գեղարվեստական հաղորդում 394-րդ համարն է։ Տանգագիրները այս թողարկման ընթացքում, ինչպես արդեն ծանոթ եք իրեն, անդրադարձել են Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորությունների։
Ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի նախորդ համարը, եթե ձեզ չի հաջողվել ունկնդրել, կարող եք այցելել հայրեն ռադիոժամի կայքից և ունկնդրել այն։ Բարեկամներ, քանի որ ժամանակը սուղ է, այժմ Արտույտ այցելենք տեսադարան և ներկայացնենք այստեղ տեղադրված նյութերը։
Այո, ասեմ, որ նոյեմբերի 4-ին Իրանում նշվող ուսանողների և իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվան ընթարաշ մի խումբ ուսանողներ Իմամ Խոմեյնիի Հոսեյնիեում հանդիպել են Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի հետ։
Թուրք պատգամավորը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածը ռմբակոծող օդաչուները վերապատրաստվել են այդ երկրի Կոնյա քաղաքում։ Այստեղ դուք կարող եք լսել թուրք պատգամավորի զայրացած արտահայտությունները։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ հայերեն ռադիոժամի բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում պատգամավորը անդրադարձել է Իրան-Հայաստան հարաբերություններին, Ադրբեջան-սիոնիստական ռեժիմի հարաբերություններին և տարածաշրջանում դրա բացասական ազդեցություններին։
Մի խումբ իրակցիներ Տիգրիս գետի վրա 3000 մոմ են վառել ի հիշատակ Գազայի 3000 նահատակված երեխաների։
Դե ինչ տանգակին բարեկամներ, սպարվեց եթերաժամը, քանի ժամից սկսվում է նոր օրը, նոր օրը երազներ ու անակնկալներ է մատուցում մեզ, ապրեք նոր օրը բարությամբ, սիրալիր խոսքով ու գործով։
Ինչպես մեծ Ընդումանյանն է ասում, հին աշխարը ամեն օր 1000 մարդ է մտնում նոր, 1000 տարվա փորձ ու գործ սկսվում է ամեն օր։
Բարի և խաղաղ գիշեր բոլորիդ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձեռքբերումները գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում։ Այս շաբաթվա հաղորդումը սկսում ենք գիտական ոլորտի վերաբերյալ հոդվածով։
Վերջերս անաստամբուժական սեղնաբանության ոլորտում լավագույն հետազոտության համաշխարհային մրցանակը շնորվել է Թերանի համալսարանի անաստամբուժության ֆակուլտետի դոցենտ դոկտոր Ջավադ Սադեղի Նեժադի հոդվածին։ Հեղինակավոր Զեյցշման Պրյուս մրցանակը
որն ամեն տարի անասնաբուժական անատոմիայի համաշխարհային ասոցիացիայի կողմից շնորվում է այս ոլորտի լավագույն հոդվածին անասնաբուժական սաղմնաբանության գիտությունը զարգացնելու նպատակով վերջերս այն շնորվեց դոկտոր Ջավադ Սադեղինեջադի հոդվածին ոչպարի սաղմերի վերաբերյալ ստրելոգիայի ուսումնասիրության համար։
Ստերելոլոգիան համարվում է մորֆոմետիայի ստանդարտ մեթոդ և դրա կիրառմամբ օրգանների երկչափ տեղեկատվությունը վերածվում է եռաչափ տեղեկատվության։ Ջավադ Սադեղնեժադը 2017 թվականին Դանիայի Օրհուս համալսարանում, որն աշխարհում ստերելոլոգիայի հիմնադիրն է, իր հետազոտական առաքելությունն ավարտելուց հետո հաջողեց գործարկել այս տեխնիկան Թեհրանի համալսարանի անասնաբուժության ֆակուլտետում։ Այս հոդվածը հրապարակվել է Anatomy Histology Embryology պարբերականում, որը հանդիսանում է անասնաբուժական անատոմիայի համաշխարհային ասոցիացիայի պաշտոնական պարբերաթերթը։ Մուզիկ է, մուզիկ։
Իսլամական աշխարհի գիտության և տեխնոլոգիաների վկայակոչման և մոնիտորինգի ինստիտուտի ISC նոր զեկույցի համաձայն Իրանից 7 համասարան ներառվել է QS 2024-ի վերջին վարկանիշում։ Ըստ ISC ինստիտուտի ղեկավար դոկտոր Սեյեդ Ահմադ Ֆազելի Զադեի, QS 2024 վարկանիշում գնահատվել է 1457 համասարան ամբողջ աշխարից։
Այս պաշտոնյայի խոսքով QS 2024 վարկանիշում ներառվել է 7 համալսարան Իրանից։ Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանը զբաղեցրել է 334-րդ տեղը, Թեհրանի համալսարանը 360-րդ, Ամիր Քյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանը 375-րդ, իսկ Իրանի գիտատեխնիկական Էլմոսանատ համալսարանը 451-րդ տեղերը։ Այս վարկանիշում ներառված մյուս համալսարաններն են Շիրազի համալսարանները 681-ից 690, Շահիդ Բեհեշտին 951-ից 1000 և Մաշադի Ֆիրդոսի համալսարանը 1001-ից 1200 վարկանիշներով։ 2024 թվականի այս վարկանիշում իրանական բոլոր բուհերը անցած տարվա համեմատ բարձրացվել են վարկանիշային առումով։ Այս հաստատության ղեկավարի խոսքով վերջին մի քանի տարիների ընթացքում համեմատելով երկրի բուհերի վարկանիշը QS համաշխարհային վարկանիշում, այս վարկանիշում ընդգրկվել են 27 իսլամական երկրներ։ Իսլամական երկրներում ամենաշատ համալսարաններն ունեն Մալայզիան 28, Ինդոնեզիան 26 և Թուրքիան 25 համալսարաններով։
Ֆազելզադեի խոսքով QS վարկանիշը կատարում է Անգլիայի Կակարլի Սիմոնզ ինստիտուտը և գործնականում 2010 թվականից ինքնուրույն է գնահատում աշխարհի բուհերը։ Վերջերս QS վարկանիշավորման մեթոդաբանության մեջ առաջին անգամ օգտագործվել է կայուն զարգացման շրջանավարտների զբաղվածության և միջազգային հետազոտական ցանցի 3 ցուցանիշ։ Այս վարկանիշում ընդգրկված բուհերի գիտական հրապարակումները հաշվարկում են Սկոպուսի մեջբերումների հնգամյա տվյալների բազայից, իսկ մեջբերումները 6-ամյա ժամկետ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդունությանն ենք հանձնում նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տակագիններին հիշեցնենք, որ ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Նոր ձերկբերման արդյունքում հնարավոր է դարձել առանց վիրահատության հիդրոգելով վերականգնել վնասված օրգանը։ Ներարկվող հիդրոգելերն հեշտությամբ կարող են լցնել ցանկացած ձևի և չափի վնասված հյուսվածքները։ Մոժգան Ղամբարի խոսքով ընդհանուր առմամբ բնական պոլիմերները կարող են օգտագործվել հյուսվածքների ճարտարագիտության մեջ իրենց կենսակայքայման, կենսահամատեղելիության և ոչ թունավորության պատճառով։ Հիդրոգելները, որոնք բնական պոլիմերների ընտանիքից են, կարող են իրենց քաշից մի քանի անգամ ավելին ներծծել ջուրը և ուրճել։ Այնքան, որ ներծծված ջուրը հեռացնելուց հետո, որը հաճախ կատարվում է սառեցման եղանակով, ստեղծված եռաչափ ցանցը կարող է գործել արտաբջային մատրիցայի պես և բջիջների միացման և կպչունության համար հարմար գործոն լինել։
Այս հիդրոգելի դիզայների խոսքով ներարկվող հիդրոգելները հեշտությամբ կարող են լցնել ցանկացած ձևի և չափի վնասված հյուսվածքները, չնայած այս միացությունների առավելություններին հիդրոգելների դժվարություններից մեկը դրանց մեխանիկական թույլ հատկություններն են, ինչը սահմանափակում է դրանց օգտագործումը ճնշման տակ գտնվող հյուսվածքներում, ինչպիսիք են ոսկորը և աճարը։ Հետևաբար, այս հետազոտության մեջ ներարկվող հիդրոգելներ պատրաստելու համար օգտագործվել են ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն ալգինատ և ժելատինային պոլիմերներ։ Ըստ այս հետազոտողի, ներկայումս հետազոտողները իրենց ուշադրությունը դարձրել են բազմաթիվ հյուսվածքների և օրգանների վերականգնման վրա։ Ներարկվող հիդրոգելների օգտագործումը հիվանդին թույլ է տալիս առանց վիրահատության և միայն սրսկման միջոցով վերականգնել վնասված հյուսվածքը։ Հետևաբար, բժշկական ոլորտում ներարկվող հիդրոգելների օգտագործումը նվազեցնում է ծախսերը, բարձրացնում է արդյունավետությունը և ավելի քիչ ժամանակում բարելավում վնասված հյուսվածքը, նաև այն չունի վիրահատության այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին է օրգանի չընդունելը։
Ըստ այս նախագծի հեղինակի, հյուսվածքների ճարտարագիտությունը խոստումնալից մեթոդ է, որը թույլ է տալիս նոր հյուսվածք ձևավորել օգտագործելով խթանիչ գործոնների, միմյանց միացնողների և բջիջների համադրությունը։ Այս գիտությունը կենսանյութերի ուղղություններից է և բժշկական ճարտարագիտության միջուղ, որը ներառում է նյութերի ճարտարագիտության, կենսաքիմիայի և կենսաբանության համադրությունը։ Նոր հյուսվածքների ճարտարագիտությունը կիրառում է կենսաբանության և ճարտարագիտության զգսպունքները, վնասված հյուսվածքի ֆունկցիոնալ փոխարինումները զարգացնելու համար։
Նաև 2022-ի վկայակոչվող պարբերաթերթի ժուրնալ Citation Reports-ի զեկույցի համաձայն GNSC պարբերաթերթը 4-րդ անընդմեջ տարին 10.1 տասնորդական ազդեցության գործակցով իրանական հրապարակումների մեջ հասել է ամենաբարձր IF-ին։ 2022-ի վկայակոչվող պարբերաթերթի զեկույցը GSCR 2022 հրատարակվել է Web of Science-ի կողմից, որը աշխարհի ամենահեղինակավոր գիտական վկայակոչվող բազաներից մեկն է։ Այս զեկույցում ազդեցության գործոնով 21,500 պարբերություններից ընդգրկված են իրանական 156 պարբերաթերթեր, որոնցից JNSC պարբերաթերթը 4-րդ անընդմեջ տարին լինելով 10.1 տասնորդական ազդեցության գործակցով իրանական հրապարակումների մեջ հասել ամենաբարձր IF-ին։
Այս հրատարակությունը, որը պարունակում է Իսլամական ազատ համալսարանի Ղոց քաղաքի մասնաճյուղին, WOS-ի բոլոր առարկայական ոլորտներում ներառյալ քիմիան, նյութագիտությունը, նանոգիտությունն ու նանոտեխնոլոգիան, գտնվում է Q1 քառորդում։ 1391 թվականից, երբ նանոտեխնոլոգիաների զարգացման շտաբը իրականացրել է նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում տեղական հրապարակումներին աջակցելու ծրագիր, նրանց կողմից ստանդարտեցնելու և վավերական, ազգային և միջազգային պրոֆիլներ ստանալու նպատակով Իրանի 12 նանոհրապարակումներից 5-ին հաջողվել է ստանալ ազդեցության գործակիցը, իսկ 5-ը ինդեքսավորել է Սկոպուսում։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի պաշտոնական կայքէջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մի շնոր հանդիպում, տերն ընծես։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfykaki եւ set-top-box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز